Скобла.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Адепты рускага міру, каб давесці неіснаванне Беларусі і беларускай мовы, звяртаюцца да правапіснага аргументу. Маўляў, паколькі ў створаных на тэрыторыі Беларусі старадаўніх пісьмовых тэкстах пісалі, і тут я чытаю услед за літарамі, «Вялікое князьство літовскае, дед, чалавек, река», значыць, гэтакі вымаўлялі. Нібыта не было ключавых рысаў беларускай фанетыкі. У нескладовага, якання, калі я пераходзіць у я перад націскам, дзекання, цекання, цвёрдага «р» і так далей. Але правапіс – рэч умоўная і дамоўная. Як людзі пагодзяцца пісаць, каб адзін аднаго разумець, так і пішуць – вякамі. Усе ведаюць пра спецыфічны стасунак ангельскага напісання і вымаўлення. Пішацца «маке», чытаецца «мэйк». Гэта вынік зберажэння вельмі старых напісанняў. Дый па-расейску пішуць «молоко», а чытаюць «малако». Сучасны беларускі правапіс, асабліва Тарашкевіца, блізкі да вымаўлення. Але ці так было раней у сярэднявеччы? Ці мае падставы Зміцер Сасноўскі з гуртом «Стары Ольса» спяваць «Багародзіцу», дзяржаўны гімн Вялікага княства 14-17 стагоддзяў, гэткім чынам? Родзіца, дзявіца, Богам славёна, Марыя, маці звалёна, Марыя, зычы нам і адпусці нам. Ці ёсць падставы вымаўляць дзявіца, зычы? Так тады не пісалі. Нагадаю, кірылічная азбука прыйшла ў Беларусь у 9-10 стагоддзях разам з богаслужбовою літаратурою на мове, якую умоўна завуць стараславянскай, а пазнейшую версію царкоўнаславянскай. Тая мова была родная для насельнікаў горада Солуні, продкаў цяперашніх баўгараў і македонцаў. З Солуні родам браты Кірыла і Мятод, якія стварылі азбуку для тае мовы і пісалі тэксты на ёй. Для нашых продкаў стараславянская, хоць збольшага зразумелая, сваёй не была. Аднак тэксты на ёй, малітвы, новы і стары запаветы былі ахутаныя сакральнай недатыкальнасцю, іх доўга стараліся не мяняць пры перапісванні. Вось чаму Скарына піша «звері», нібыта без якання і з мяккім «р». Ён проста паўтарае царкоўнаславянскі правапісны стандарт. Піша ён і «рібы». Гэта значыць «рыбы». І гэтым сведчыць, што па праўдзе ў ягонай роднай мове тут вымаўляецца цвёрдая «р». Чаму такая выснова? Бо і па царкоўнаславянску «рыбы», але беларусу запомніць, дзе ў той мове «р» цвёрдае, а дзе мяккае, немагчыма. Вось і пісалі часам наўздагад, усюды мякка, каб не памыліцца, і ўсё адно памыляліся на свой лад. Слоўны склад і граматыка пісьмовай мовы паступова насычаліся беларушчынай, і ўрэшце свецкія тэксты, асабліва, дарэчы, судовыя пратаколы, дзе жывая мова. З канца 15-го стагоддзя можна лічыць цалкам беларускамоўнымі. Правапіс захоўваўся традыцыйны, але ўсе прычытанні акалі, дыякалі, дзекалі і цекалі. Мы гэта ведаем не толькі з памылак пісарчукоў і нават людзей узроўню Скарыны. У тагачасных кнігах беларускіх татараў па беларуска-арабскім пісьмом вымаўленне перадаецца больш паслядоўна. Першы зауважыў праблему цяперашняга няправільнага чытання старых тэкстаў Ян Станкевіч.
Калі Беларусь лучыла пад маскоўшчыну, дык расейцы ў канцы 18-га стагоддзя накінулі нам сваю вымову царкоўнаславянскага пісьма. Тое самае сталася на Украіне, але ў Галічыне і цяпер ё свая, украінская вымова царкоўнаславянскай мовы. Сербы вымаўляюць царкоўнаславянскае пісьмо па-сербску, расейцы па-расейску, над баўгары не вымаўляюць цяперака царкоўнаславянскай мовы, гэта значыць свае старабаўгарскае, так як вымаўлялі ў 9 стагоддзі. А калі так, дык і мы, беларусы, маем вымаўляць царкоўнаславянскую мову по-беларуску, як вымаўлялі даўней за красаванне беларускай культуры. Цяперашняе вымаўлянне царкоўнаславянскай мовы ў беларускай праваслаўнай царкве па-расейску нічым не апраўдуецца, і ё адны з астачаў нашае культурнае і душэўнае няволі.
Ян Станкевіч выкладае навуковыя правілы чытання старых тэкстаў з яканнем, дзеканнем, і ў якасці прыкладу падае малітву «Верую». По царкоўнаславянску, але ў беларускай вымове.
Верую ў адзінага Бога Айца, усядзяржыцеля, тварца небу і зямлі, відзімым жа ўсім і нявідзімым, і ў адзінага Господа Ісуса Христа, Сына Божая, адзінароднага, іжа ад Айца, рождзеннага прэждзя ўсіх век.
Гэтак мусіла б гучаць царкоўнаславяншчына ў беларускай праваслаўнай царкве. Пагатоў цытаты з Карыны, у якога жывая беларуская мова прарастала праз царкоўнаславяншчыну.
Панежа ад прыраджэння звяры, хадзячыя ў пустыне, знаюць ямы свая. Пціцы, лётаючыя па воздуху, ведаюць гнёзды свая. Рыбы, плываючыя па мору і ў рэках чуюць віры свая, пчолы і тым падобнае бароняць вулляў сваіх. Так аж і людзі, і дзе зрадзіліся і ускормленая суць па Бозе, к таму месту вялікую ласку і маюць.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Айцы-заснавальнікі БНР поруч з іншымі дзяржаватворчымі захадамі неадкладна ўжо праз тыдзень пасля 25 сакавіка задбалі былі пра статус беларускай мовы.
Народны сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі прыняў пастанову пра абвяшчэнне беларускай мовы дзяржаўную і абавязковую мовою рэспублікі. Нацыянальным меншыням Беларусі дазваляецца карыстацца сваёю моваю ў афіцыйных дачыненнях з дзяржаўнымі установамі. Усе акты, дакументы і ліставанне ўрадавых установаў павінны адбывацца на дзяржаўнай беларускай мове.
Цытую паводле грунтоўнага двухтамовіка архівы БНР, укладзенага Сергеем Шупам. Гэта, як сказалі б цяпер, урадавы прэс-рэліз ад 3 красавіка 18 году. Пісаны яшчэ па-расейску, пераклад мой. Ключавыя словы тут – дзяржаўная беларуская мова. Натуральна, трэба памятаць і статуты ВКЛ 1566 і наступных гадоў. Апісар земскі маець па-руску літарамі і словы рускімі ўсі лісты, выпісы і позвы пісаці. І інструкцыю часоў першае ўсясветнае вайны, якую падпісаў нямецкі генерал-фельдмаршал Пауль фон Гінденбург 16 студзеня 1916 году, і дзе беларуская мова набывала такія самыя правы, як і іншыя мясцовыя мовы ў адукацыі, ды станавілася адной з афіцыйных у грамадскай і самакіравальнай дзейнасці. Памятаем мы і пастановы ранняй БССР, пра выкарыстанне ва ўстановах чатырох моваў, а менавіта беларускай, расейскай, польскай, ідыш. Прычым беларуская мова вызначалася як пераважная для дачыненняў. Такі стан быў з 20-га фармальна да 38-га году. Зрэшты, тэрміну «дзяржаўнасць мовы» бальшавікі не прызнавалі. І, вядома, 26 студзеня 1990 году – гістарычны дзень прыняцця закону аб мовах, паводле якога беларуская ўрэшце зноў станавілася адзінай дзяржаўнай. Але ўсё ж першым рашэннем аб беларускай мове як адзінай дзяржаўнай, адпаведным сучасным дзяржаўнаправным нормам, прынятым самімі беларусамі, была тая пастанова Народнага сакратарыяту БНР ад 3 красавіка. А 24 траўня 18 году, паводле гісторыка Владзіміра Ляхоўскага, ўжо Рада БНР прыняла закон пра абвешчанне на тэрыторыі Беларусі дзяржаўнага статусу беларускай мовы. Такі крок БНР наспяваў, Хоць трэба было адольваць і непрыхільнае стаўленне расійскіх і польскіх вялікадзяржаўнікаў і інерцыю некаторых беларускіх дзеячоў. Аргументы супраць дзяржаўнасці беларускай мовы, што гучалі тады, прынцыпова не змяніліся і цяпер. Але, скажам, беларускі вайсковы з'езд паўночнага фронту ў Віцебску ў снежні 17 году пастанавіў, што беларуская мова прызнаецца афіцыйнай мовай ва ўсіх дзяржаўных і грамадскіх установах краю, правда, разам з агульнадзяржаўнаю тады расейскаю. А вось беларускі нацыянальны камітэт у Магілёве у чэрвені 18 году рэагаваў на закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы інакш.
Вітаючы адраджэнне беларускай народнай мовы і росквіт беларускай літаратуры, паэзіі і мастацтва, камітэт лічыць, што ўвядзенне ў дзяржаўнае справаводства беларускай мовы як абавязковай з'яўляецца несвоечасовым крокам.
Але нават у неверагодна цяжкой сітуацыі вайны, эканамічнага заняпаду, чарады акупацыяў, установы Беларускай народнай рэспублікі пачалі ўкараняць беларускую мову найперш ва свеце. Рабілі гэта цалкам свядома. Тлумачэнне знаходзім у мемарыяле народнага сакратарыяту БНР канцлеру Нямеччыны ад 5 красавіка 18 году, дзе немцам сцісла тлумачылі, у якую этнамоўную ды палітычную закваску яны трапілі, прыйшоўшы ў наш край, і чаго дамагаецца БНР.
Беларуская мова, выгнаная са школы, суду і царквы, спачатку польскім, а затым расійскім урадам, страціўшы ў выніку гэтага 200-годзі свайго развіцця, павінна заняць у беларускай дзяржаве належнае ёй месца як мова дзяржаўная. Вельмі нізка заняпалая ў выніку абрусіцельнай палітыкі Расіі асвета і пісьменнасць павінны быць пастаўленыя на адпаведную вышыню шляхам адкрыцця новых беларускіх школаў усіх тыпаў і уладкавання існых адпаведна патрабаванням педагогікі.
Адукацыйныя арганізатары БНР раз'ехаліся па краіне. Літаральна за пару гадоў былі створаныя сотні беларускіх школаў усіх ступеняў, курсы, настаўніцкія семінарыі, складзены план утварэння ўніверсітэту. Дарэчы, у 100-тысячным Менску ў 18 годзе ўжо было 9 беларускамоўных школаў, больш, чым цяпер у 2-мільённым, кажа Владзімір Ляхоўскі. У выніку адукацыйных захадаў БНР толькі на тэрыторыі заходняй Беларусі ў 1920-21 навучальным годзе было 514 беларускіх школаў. Моўная палітыка БНР імкліва разняволіла патэнцыял нашай мовы, не толькі даказала яе здольнасць абслугоўваць розныя сферы, але засведчыла, што вяртанне роднае мовы ў школу і дзяржаву хочуць самі беларусы. З гэтым вымушаныя былі лічыцца і савецкія бальшавікі, і Польшча, якія тады падзялілі паміж сабою Беларусь. Дзяржаўнасць беларускай мовы ў 20-м стагоддзі, хай з пакручастаю гісторыяй, заваёва беларуская народная рэспублікі. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.